Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije Vesti i događaji dana. U Beogradu je održana peta parada ponosa pod sloganom Ljubav menja svet.
Da li bolje, bolje, pa ja nisam aktivista, ali meni jako, jako puno ovo znači za moj grad i za moju zemlju.
Incidenata nije bilo. U noćašnjoj eksploziji na Manhattanu povređeno 29 ljudi, jedna osoba teže. Eksplozija nije povezana sa terorizmom, izjavio gradonačelnik Njujorka. Novi napad na medicinsko osoblje. U urgentnom centru u Leskovcu muškarac pretio pištoljem lekarima i medicinskim sestrama. Grejna sezona je sve bliža, a oni koji drva nisu kupili u proleće, kada im je cena bila najniža, trebalo bi da to učine ovih dana. Naš reporter u Nišu proverava cene.
Od 4000 pa sve negde do 4300. Ponuda dobra, potražnja dobra. Kad cveta trešnja, kupi drva, obezbedio si sebe i miran si cele zime.
Završavaju se paraolimpijske igre u Riju. Srpski sportisti osvojili 9 medalja. Sutra svežije sa kišom. Temperatura do 25 stepeni. Pod sloganom Ljubav menja svet u Beogradu je održana parada ponosa. Ulicom Kralja Milana do Trga Republike, pored aktivista LGBT zajednice, prošetali su i narodni poslanici, bivši i sadašnji ministri, kao i gradonačelnik Beograda. Podršku svojim prisustvom pružili su i predstavnici nekoliko stranih ambasada, kao i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport. Povorku je obezbeđivao veći broj pripadnika policije i žandarmerije, centar grada, nadletali su helikopteri, a i pored toga organizatori ocenjuju da je ova šetnja bila istorijska, jer je prvi put održana od Slavije do srca grada. Naša Milka Babić pratila je manifestaciju koju je otvorila glumica Mirjana Karanović.
Ako ne možemo da menjamo prošlost, svakako možemo da utičemo na budućnost. Želim da svako pronađe način da se oslobodi straha i da pronađe svoj prostor slobode. Samo tako se može pronaći sreća i ljubav.
Vođeni sloganom Ljubav menja svet, u veseloj atmosferi oko 1500 ljudi prošetalo je od Slavije do Trga Republike. Učesnici su pevali i igrali uz muziku, nosili zastavice sa duginim bojama. Kažu da su uvereni da parada može da promeni društvo na bolje.
Slogan skupa je Ljubav menja svet. Ja bih to stavila u zagradu pa da bude ljubav menja sve, zato što građani Srbije trebaju da shvate da nema tu ništa čudno i nije ništa novo voleti nekog ko je istog pola, zato što je i to ljubav.
Iskreno verujem da parada ponosa može da donese, odnosno doprinese promenama za celo društvo.
Ljudi su homofobični, na kraju krajeva vidite, mi smo ovde kao u kavezu. I to je ružno osjećanje. Znači, prva asocijacija mi je bila parada u kavezu.
Polako izlazimo iz faze kada se smatralo da je parada ponosa pretnja za grad. Cilj je i bio da ova manifestacija postane sastavni deo gradskog života, rekao je jedan od organizatora Boban Stojanović. Sada forma treba da dobije suštinu, ispunjenje zahteva LGBT zajednice, kaže Stojanović.
Zahteva jedan od njih jeste da država zauzme jasan stav prema homofobičnom i transfobičnom nasilju, da se to ne relativizuje, da se mržnja zapravo imenuje kao uzrok svega onoga negativnog što se nama dešava kao zajednici, kao pojedincima unutar te zajednice. Ove godine smo dosta pričali o jednoj stvari koja je važna za osobe koje promene pola, to jeste pitanje matičnog broja. Do sada se to menjalo, ali se vodilo kao administrativna greška.
Parada je otvorila vrata da počne da se govori o homofobiji i pravnom statusu LGBT zajednice, izjavila je šefica tima za pregovore sa Evropskom unijom Tanja Miščević.
Naš pravni okvir za zaštitu ljudskih prava, prava manjina, uključujući tu i LGBT zajednicu, je jako, jako zadovoljavajući. Ono što nažalost imamo problem, ali to nisu samo ljudska prava, to je problem implementacije i načina na koji tumačimo ono što treba sprovedemo, na tome radimo.
Održavanje parade treći put za redom je veoma značajno, smatra ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić.
Mislim da su to ozbiljni pomaci, da se stvari pacifikuju, nema toliko tenzije u gradu, nije bilo toliko tenzije u medijima, da li je super, nije super, da li bolje, bolje, pa ja nisam aktivista, ali meni jako, jako puno ovo znači za moj grad i za moju zemlju.
Organizatori su ocenili da je ova parada bila istorijska, jer je prvi put šetnja održana od Slavije do srca grada, gde je priređen i muzički program. A upravo na Trgu Republike naša Marina Bajić. Marina, šta se u ovom trenutku dešava na Trgu Republike?
Trg Republike skoro da je poluprazan, završen je i muzički deo programa, atmosfera je mirno protekla, svi učesnici su se skoro razišli i ovde su sada prisutni jedino pripadnici policije i žandarmerije. Oni su retkim novinarskim ekipama koje su još uvek tu potvrdili da je saobraćaj u užem centru uglavnom normalizovan, da će uskoro sve ulice biti otvorene i slobodne za prolaz i kažu da prema njihovoj proceni ovaj Pride posetilo oko 1000 učesnika. Za kraj organizatori su još jednom podsjetili da je pre 15 godina na istom ovom mestu Pride neslavno završen, a sada je, kažu, situacija bila daleko bolja, što nadaju se znači da smo postali tolerantnije društvo.
Hvala Marina. Marina Bajić javila se iz centra grada. Prema nezvaničnim informacijama, tokom parade bilo je nekoliko privođenja, a uoči skupa policije zabranila okupljanje pokreta Naši i obraza planirane ispred zgrade vlade i sedišta SNS-a.
Srpski narodni pokret Naši i obraz izražavaju nezadovoljstvo zbog toga što je zabranjen skup za normalnu Srbiju koji su zakazali za danas ispred vlade Srbije i Srpske napredne stranke. U saopštenju su naveli da je zabranjen skup ljudi koji se ne mire sa razaranjem porodičnih vrednosti, a da je istovremeno dovedeno na hiljade policajaca i da su potrošeni milioni dinara iz budžeta kako bi parada ponosa po svaku cenu bila održana. Smatraju da je time izvršena diskriminacija, kao i da je grubo prekršen ustav koji garantuje slobodu okupljanja i izražavanja političkih, verskih i drugih uverenja.
Slušate novosti dana, odnosi u regionu biće jedna od tema tokom posete predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića Sjedinjenim američkim državama, koja počinje sutra. Premijer će govoriti na godišnjem sastanku u fondaciji Clintonovih, a planirani su bilateralni sastanci sa svetskim zvaničnicima. Predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović kaže za našu televiziju da je poseta srpskog premijera izuzetno značajna i da može uticati kako na globalne, tako i na regionalne teme.
U okviru ove konferencije je najavljen veliki broj korporacijskih zvaničnika. Verujem da će premijer u tom kontekstu iskoristiti priliku na samom panelu da govori nešto što on često spominje o zabrinutosti za stabilnost regiona ukupno, ali i da se verovatno još jednom istakne da u ovom trenutku, bez obzira na ukupnu nestabilnost u regionu, suštinski Srbija predstavlja nekakav faktor stabilnosti na koji se čini se međunarodna zajednica trenutku prilično oslanja kada ove regionu biti.
Ovo je treća poseta srpskog premijera Americi za godinu i po dana. Slede vesti iz sveta. U noćašnjoj eksploziji na Manhattanu povređeno je 29 ljudi, jedna osoba teže.
Gradonačelnik Bill de Blasio ocenio je da je reč o namernom aktu, ali da za sada nema indicija da je reč o terorizmu. Prema nepotvrđenim informacijama, eksploziv je bio u kanti za smeće. Policija je blokirala više stambenih blokova. U blizini su pronađene još dve neeksplodirane naprave, od kojih je jedna bila žicama povezana sa mobilnim telefonom.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sastao se kasno noćas na zahtev Rusije kako bi razmotrio kako je došlo do vazdušnih napada američke koalicije na sirijsku vojsku. Moskva je optužila Vašington da je namerno gađao više od 150 sirijskih vojnika koji su čuvali aerodrom u blizini Deir ez-Zore. I Sirijska observatorija za ljudska prava iz Londona potvrdila je da je stradalo više od 80 vojnika, a stotinu ranjeno. Sirijska vojska je u međuvremenu saopštila da je povratila nadzor na istoku zemlje koje su bile pod kontrolom Islamske države, pošto je koalicija okupljena oko SAD-a bombardovala njene pozicije. Opširnije Tatjana Gajević.
Rusija je u Savetu bezbednosti optužila koaliciju predvođenu Sjedinjenim državama da je gađala sirijsku vojsku kod Deir ez-Zora i tako ubila više od 60 vojnika i uništila vojnu opremu. Time je Vašington, tvrdi Rusija, omogućio pripadnicima Islamske države da momentalno napreduju u osvajanju tog istočnog dela zemlje, koji je simbol otpora Islamskoj državi. Ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin na sinoćnoj konferenciji za novinare je posle hitnih konsultacija u Savetu bezbednosti rekao da je Vašington prekršio sporazum o primirju koji je prošle nedelje dogovorio s Rusijom.
Sirijska vojska je pretrpela ozbiljne gubitke. Nadamo se da se takva tragedija više neće ponoviti. Amerika je prekršila dve obaveze na koje je pristala. Kao prvo, prekršila je prekid neprijateljstava iz februara. Kao drugo, prekršila je obećanje koje je Vašington dao sirijskoj vladi kada je počela vazdušna operacija iznad Sirije, a to je da neće napadati snage sirijske vojske. Sudeći prema trenutku američkog napada, ne možemo isključiti mogućnost da je reč o provokaciji.
Stalni ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim Nacijama Samantha Power je odmah napustila konferenciju dok se Čurkin obraćao novinarima i potom samostalno dala izjavu, prenosi Russia Today. Tvrdi da je Pentagon zaustavio gađanje sirijske vojske, čim je dobio dojavu od Rusije da je reč o vojnom osoblju.
Zaustavili smo napad kada nam je Rusija javila da je moguće da američka avijacija napada sirijsku vojsku. Sprovodimo istragu o tome. Ukoliko se zaista ispostavi da smo gađali vojsku, to nije bila naša namera. Naravno, žalimo zbog gubitaka života. Ovaj hitan sastanak Saveta bezbednosti je majstorija čak i za ruske standarde. Ovo je ciničan i licemeran čin jer Rusija nikad ranije nije zbog nedela režima Bašara el-Asada zatražila zasedanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Jedan neimenovani zvaničnik američke vojske izjavio je da je bio prilično siguran da su mete koje su slučajno gađale američke koalicione snage bile zapravo sirijski vojnici, prenosi Reuters. Anonimni zvaničnik tvrdi da je napad trajao oko pola sata i da je bio plod višednevnog nadzora američkih obaveštajnih službi. Ruske vlasti pozvale su Vašington da sprovede potpunu istragu o napadima međunarodne koalicije na položaje sirijske vojske u Deir ez-Zoru.
U Rusiji se održavaju parlamentarni izbori za 450 poslanika Donjeg doma Državne dume. Očekuje se pobjeda vladajuće partije Jedinstvene Rusije, koja okuplja pristalice predsjednika Vladimira Putina. Glasaće se i za regionalne vlasti i za čelnike opština. Pravo glasa ima 112 miliona Rusa, polovina poslanika Državne dume bira se po većinskom, a druga polovina po proporcionalnom sistemu. Na izborima učestvuje desetak opozicionih kandidata.
U Berlinu se od jutros glasa za novog gradonačelnika i gradsku, to jest pokrajinsku vladu. Predizborne ankete predviđaju novi izborni neuspeh demohrišćana kancelarke Angele Merkel, koji su bili u koaliciji sa socijaldemokratama posljednjih 5 godina. Očekuje se pobjeda socijaldemokratske partije.
I u nastavku o izborima, ali lokalnim, koji se održavaju u Beloj Palanci, učestvuje 6 izbornih lista, stranaka i koalicija. Izbori se ponovo održavaju jer su opštinska izborna komisija i upravni sud poništili rezultate glasanja 24. aprila zbog, kako je navedeno, više nepravilnosti. Sa najnovim informacijama javlja se Silvana Tošić.
Prema podacima opštinske izborne komisije, do 13.30 glasao je 51% od 9.631 upisanog birača. Na ukupno 37 biračkih mesta, 16 u gradu i 21 u selima, građani Bele Palanke glasaju za 29 odbornika novog saziva lokalne skupštine. Glasanje za sada protiče uobičajeno, nije bilo nepravilnosti, a sva biračka mesta su otvorena na vreme. Na lokalnim izborima u Beloj Palanci nadmeće se 6 izbornih lista. Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić, pobeda Dosta je bilo, Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj, PUPS Milan Krkobabić, koalicija Ivica Dačić SPS Jedinstvena Srbija i grupa građana Demokratska opozicija za Belu Palanku.
Jutros oko 5 sati i 30 minuta u službi urgentnog centra Leskovačke opšte bolnice muškarac star oko 30 godina pretio je pištoljem lekarima i medicinskim sestrama. Uhapšen je u zgradi bolnice gde je pokušao da se sakrije po dolasku policije. Više informacija ima Srđan Conić.
Nezadovoljan što njegovom bratu navodno nije ukazana adekvatna pomoć posle tuču u kafiću, muškarac star oko 30 godina repetirao je startni pištolj za čije držanje nije potrebna dozvola i njime počeo da preti osoblju urgentnog centra da će sve da ih pobije. Svi koji su se zatikli od lekara do pacijenata su se razbežali, dok je čovjek sa pištoljem počeo da se krije po zgradi. Policija je brzo reagovala, pa je on uhapšen nakon 15 minuta. Vrlo brzo došao i načelnik urgentnog centra, dr. Miodrag Stojković, da obiđe zaposlene.
Atmosfera je bila napeta, svi su bili potrešeni, znači kompletna ekipa, počeo od doktora preko medicinskih sestara i tehničara koji se radili u toj smeni. Znači jednostavno jedna stresogena situacija, nije prijatno da doživite da neko izvadi nešto što čak i liči na oružje, a kamo li oružje, ne znate kad će on da ga upotrebi, šta će se te.
Prema nezvaničnim informacijama do kojih smo došli, vinovnik ovog teškog incidenta zaposlen je u privatnoj agenciji koja se bavi obezbeđenjem objekata u gradu. Zbog učestalih napada na zaposlene, naročito vikendom, čelni ljudi Leskovačke bolnice sutra će imati sastanak u policijskoj upravi, a obratit će se i Ministarstvu zdravlja.
Crnogorski državljanin Milan Dabović, koji je uhapšen sa većom količinom kokaina, na saslušanju u tužilaštvu branio se ćutanjem.
Protiv njega je pokrenuta istraga i predloženo je da bude zadržan u pritvoru, rekla je portparol tužilaštva Tatjana Sekulić. O predlogu za pritvor u toku dana će odlučivati sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu. Dabović se sumnjiči za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
15 časova 15 minuta, ovo su novosti dana. Grejna sezona je sve bliža. Oni koji drva nisu kupili u proleće, kada im je cena bila najniža, trebalo bi da to učine ovih dana. Iako su već povećali cenu, privatni prodavci ogrevnog drveta u Nišu najavljuju i novo poskupljenje, ukoliko potražnja bude rasla. Kakva je situacija na tržištu ogreva? Ozren Rašić.
Stovarišta u Nišu dobro su snabdevena svim vrstama uglja. Ovaj energent kupci dalje mogu da kupuju po sistemu odloženog plaćanja uz obavezu prodavca da im kupljeni ugalj najkasnije za 2 do 3 dana dostavi na kućnu adresu, kaže Slaviša Stojković, komercijalni direktor preduzeća Monikom u Nišu.
Interesovanje u ovom trenutku je pojačano kako za lignitne vrste ugljeva, tako i za mrke. Mi od 2013. godine nismo promenili cene. Sem skladišta u Nišu imamo skladište u Leskovcu. I po tome smo i poznati da ovaj Nišavski i Pčinski okrug držimo sa tim frankiranjem, sa tim načinom približavanja do kupca i potrošača.
Od Nišlija, koji nisu priključeni na sistem daljinskog grejanja, saznajemo da su drva ovih dana traženija od uglja.
Pa ja grejem na drva, što je to najlepši, najbolji ogrev.
Do drva, brate.
Je skupo ili nije?
Po meni nije, ja dobijam 3,800, 4, pa ne koristim mnogo.
Kažu da je i zdravije nego bilo koje drugo grejanje.
Ko najverovatnije. Može da skuvaš i kafu.
A može i jelo?
Može i jelo, tako je, pa hleba. Mnogo šta stava, kad imaš dobro ženu u kući, sve može.
Šta za ogrev koristite?
Drva.
Koliko potrošite?
20 metara i jedno 500 na uglja.
Znači, nema bez uglja?
Pa dobro, mora.
Mora?
Mora malo.
Kažu da su drva malo poskupela sad.
Pa nisu, nisu. To je neka neznatna razlika, nije to, 120 dinara nije.
Nećemo ugalj.
Što?
Pa skupi ugalj mnogo, drvo i kvalitetnije i tako.
Iako je cena već u odnosu na prošlogodišnju, privatni prodavci ogrevnog drveta koji se okupljaju na Kvantaškoj pijaci zadovoljni su potražnjom, a kažu ove godine nude i već iscepana drva mušterijama.
Drvo se prodaje, znači cena je od 4000 pa sve negde do 4300. Zavisi koja vrsta drveta.
Kod vas kakve su cene?
Isto od 4 do 4300. Cepana su 4500.
Ponuda dobra, potražnja dobra. Najbolje, znači ono što kažu stari ljudi, kad cveta trešnja, kupi drva. Obezbedio si sebe i miran si cele zime.
I prodavci uglja i prodavci ogrevnog drveta mušterijama poručuju: kupite ogrev na vreme da biste spremno dočekali zimu.
Beograd je jedan od 4 svetska grada koji je dobio novac za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte na konferenciji o klimi u Parizu, a država Srbija uz finansijsku pomoć Evropske unije priprema strategiju kako da se izbori sa klimatskim promenama u narednim godinama. To najavljuju u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Opširnije u prilogu Nataša Ćimović.
Srbija posljednje godina nema zimu, a nema ni leta kakva je imala. Klima se promenila i teško se na to privikavamo, a još teže na nepogode i poplave koje su pre neku godinu bile katastrofalne. I ne dešava se to samo kod nas. No za ubrzano globalno zagrevanje planete kriv je ljudski faktor. Energija nam je lako dostupna, ali iz utičnice za struju ne kulja crni dim i nema čađi. Sada je možda posljednji trenutak da se smanji emisija štetnih gasova sa efektom staklene bašte, na što su se obavezale prošle godine u Parizu mnoge zemlje Evropske unije, a tek od nedavno i najveći zagađivači Amerika i Kina. Rečeno je na skupu o klimatskim promenama u Beogradu. I Srbija je preuzela na sebe obavezu da smanji zagađenja životne sredine, tako što će napraviti strategiju na osnovu koje će delovati sve do 2050. godine, kaže državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Stana Božović.
S obzirom da posledice promene klime u Republici Srbiji već izazivaju materijalne, finansijske i nažalost ljudske žrtve, Srbija je dostavila svoj cilj smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte u prvih 10 zemalja sveta. Vrednost projekta, kao što ste čuli, je oko 1 milion evra i sprovodi ga delegacija Evropske unije.
Termoelektrane su veliki zagađivači, ali se, kako tvrdi ministar energetike Aleksandar Antić, u posljednje vreme ulaže u nove tehnologije, da to više ne budu.
Ja želim tu da istaknem da smo mi u proteklih nekoliko godina uložili više od 200 miliona evra u različite projekte koje smanjuju emisije. Svi blokovi u TENT-u A, B, u Kostolcu A i B su pokriveni novim elektrofilterima.
Evropska unija će finansijski pomoći Srbiji da se izbori sa klimatskim promenama i smanji zagađenja životne sredine, tako da će joj za te namene biti dostupni predpristupni fondovi, kaže šef misije EU u Beogradu Michael Davenport.
Srbija je prva zemlja u regionu i zaista prva zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji koja se zvanično obavezala za smanjenje gasova sa efektom stakne bašte. Iskoristio bih ovu priliku da vas ohrabrim i podstaknem da što pre ratifikujete sporazum. Ratifikacija sporazuma zatim treba da se pretoči u strategije i akcije.
Potpredsjednik Privredne komore Srbije Miroslav Miletić kaže da je privreda spremna da se uključi u sprovođenje državne strategije za zaštitu životne sredine, ali očekuje da zbog toga neće imati velike troškove i namete.
Klimatske promjene imaju veliki uticaj na brojne oblasti života, najvidljivije su u poljoprivredi, posebno u izrazito sušnim ili kišovitim godinama. Razvijene zemlje daleko su odmakle u primjeni novih tehnologija koje doprinose da usevi budu zaštićeni u različitim vremenskim prilikama, kao i da njihov kvalitet bude u skladu sa najvišim standardima. O tome Petar Kočić.
U Evropi visoke tehnologije našle su primjenu u automatizaciji proizvodnje mleka i tonu stočarstvu, u setvi nadzoru ratarskih kultura, kao i voćarskoj proizvodnji. Naša zemlja u ovoj oblasti prilično zaostaje za razvijenim svetom, tvrdi predsjednik društva agroekonomista Srbije Miladin Ševarlić.
Ono u čemu Srbija zaostaje danas jeste primjena robota, jer mi imamo jednog robota samo u jednoj mlekarskoj farmi. Zaostajemo u primjeni nanotehnologije, iako nanotehnologija prema dostupnim informacijama izaziva najviše kontraverzi. Već imamo prvu mašinu sa preciznom setvom. Mi ćemo ovdje predložiti da Poljoprivredna savjetodavna služba, odnosno Ministarstvo poljoprivrede i pokrajinski sekretari za poljoprivredu u narednoj godini planiraju sredstva da svakoj poljoprivrednoj službi nabave po jedan dron, pogotovo u manje pristupačnim područjima, da bi pomoću dronova mogli da vrše nadgledanje poljoprivrednih proizvoda, bolesti, štetočina i svega ostalog.
Ovdje je reč o tehnologijama koje se moraju nabavljati u inostranstvu, ali i domaća pamet nastoji da da svoj doprinos. Tako su Institut za ekonomiku poljoprivrede i Naučni institut Mihajlo Pupin počeli da razvijaju mobilni robotizovani solarni elektrogenerator za pokretanje pumpi za navodnjavanje. O čemu se radi, objašnjava direktor Joanel Subić.
Ono što smo mi prošle godine imali kao rezultat testiranja, u zavisnosti od toga da li napajanje pumpe iz elektromreže, da li napajanje pumpe pomoću dizel ili benzinskog agregata, 8 do 10 puta je isplativije korištenje ovakvog uređaja.
Međutim, primjena novih tehnologija zahtjeva investicije koje se u poljoprivredi isplate na duži rok. Po mišljenju agroekonomista, zbog cene kapitala koja je u našoj zemlji 15 puta veća nego na primjer u Njemačkoj, prosječni srpski poljoprivrednik samo može da sanja o robotima, preciznim sijalicama ili kompjuterizovanoj farmi.
I naredna vest ima veze sa novim tehnologijama, ali i u autoindustriji. U Japanu je elektronski gigant Panasonic testirao eksperimentalno vozilo koje se samo kreće, a opremljeno je sa više senzora. Taj dvosed ima i 5 kamera koje snimaju predmete oko vozila. Predstavnik Centra za razvoj u Panasonicu kaže da je želja da se ubrza razvoj takve tehnologije, a rast prihoda bi se mogao povećati, kako se procenjuje, za čak 150%, odnosno za 6 milijardi dolara u naredne 2 godine. I druge velike japanske elektronske kompanije vide razvoj vozila bez vozača kao veliku šansu, a prednjače Hitachi i Mitsubishi. Kultura.
U Tršiću je tradicionalnom saborskom besedom, koju je održao akademik Svetislav Božić, završen 83. Vukov sabor. Tokom 7 dana trajanja sabor je posjetilo više hiljada ljudi iz zemlje i inostranstva. Ministar prosvete Mladen Šarčević je iz Tršića poručio da ćemo zaštititi srpski jezik od loših uticaja.
Nagradu za likovnu umetnost Stojan Ćelić, koji ove godine po prvi put dodeljuje muzej Cepter, dobio je Bogoljub Jovanović. Muzej je objavio i monografiju o životu i delu ovog neobičnog umetnika. Više od Radojke Šekularac.
Od početka 50. godina prošlog veka do danas, Bogoljub Jovanović ostvario je jedinstven opus dela u likovnoj umetnosti. Stvarao je van glavnih umetničkih tokova, u najvećoj meri van svoje zemlje. Iz Beograda za Pariz odlazi 1953. a nakon par godina iz Pariza u Njujork. Profesor Jaša Deneg na predstavljanju monografije Bogoljub Jovanović istakao je da je Boba dragocenost za našu umetničku scenu.
On je rekao, polazići iz Pariza za New York, ja nisam otišao u veću sredinu da bi se istakao, ja sam otišao u veću sredinu da bi se još više sklonio od velike scene i da mogu da budem potpuno slobodan u svom radu. Ovo zvuči kao fraza jer bi se moglo reći da svaki umetnik tome teži, ali jedino je Bogoljub to ostvario na način kako vi njega znamo.
Kao prijatelj o posebnosti Bogoljuba Bobe Jovanovića govorila je direktorka muzeja Cepter Ivana Simeonović-Ćelić.
Bogoljub je dosta čudna ličnost, malo je povučen, malo je zagonetan, ali po povratku u Beograd 80. koje godine nekako je počeo malo da se otvara da postaje pitomije. Ima jedna anegdota, ako Bogoljuba pohvalimo, on onda postaje jež i kaže da to nije ništa. Međutim, mislim da je jako zadovoljan.
Veći deo života Bogoljub Jovanović proživao je u inostranstvu. Njegova dela izlagana su na više grupnih i nekoliko samostalnih izložbi, uglavnom u Beogradu, gde sada živi.
Sport. Zbog izgleda i sukoba sa policijom, pre i tokom jučerašnjeg večitog derbija, uhapšena su 44 huligana, a 8 policajca je povređeno. 152. večiti derbi završen je pobedom Partizana sa 1-0, a igra nije bila na visokom nivou. Vlade Radičević.
Partizan je zasluženo pobedio, bio je bolji, naročito u drugom poluvremenu, ali kvalitet derbija nije bio na nivou očekivanja, kaže fudbalski trener Mijo Ljubostojić.
Ljudi vole derbi, hoće da dođu, međutim otišli su verovatno tužni. Ja sam gledao to preko televizije, ali verovatno su otišli tužni događajem. Oni istinski ljubitelji fudbala, kvalitetom fudbala koji je prikazan sinoć.
Nažalost, i ovaj večiti derbi nije prošao bez incidenata navijača. Doduše, na samom stadionu, izuzev upotrebe pirotehničkih sredstava, nije bilo većeg ugrožavanja bezbednosti. Međutim, u gradu, pre i posle utakmice, bilo je više navijačkih tuča, privedenih navijača, povređenih policajaca. Ministar policije Nebojša Stefanović je naglasio da država neće tolerisati takvo ponašanje i da će vinovnici incidenata snositi posledice. Mijo Ljubostojić kaže da zajedničkim snagama klubova, države i Fudbalskog saveza Srbije moramo dobiti bitku protiv huliganizma u sportu.
Mislim da je to ružna slika jednog stanja i mora Fudbalski savez da pozove državu da to reši. To je ozbiljan problem. To smeta i većem broju gledalaca na utakmicama i mnogim stvarima koje se dešavaju u fudbalu smeta.
Ono što je lepo, to je velika poseta na stadionu Partizana. Susretu je prisustvovalo više od 25.000 gledalaca. Partizan je smanjio bodovnu razliku u odnosu na Crvenu zvezdu, koja posle derbija iznosi 6 bodova.
U Riju se večeras završavaju paraolimpijske igre na kojima je Srbija osvojila rekordnih 9 medalja. Iz Rija, Dejan Nikolić.
Zlatom su se okitili Laslo Šuranji, Borislav Perić-Ranković i Željko Dimitrijević. Srebra su pripala ženskom stanoteniskom timu i Milošu Mitiću, dok je bronza oko vrata Mitra Palikuće, Nade Matić, Nemanje Dimitrijević i već pomenutog strelca Šuranjija. Razloga za zadovoljstvo imamo mnogo, pre svega zbog toga što nas je u Brazilu predstavljalo samo 16 sportista u 4 sporta. Uspeh je veći ako uporedimo Srbiju sa mnogo razvijenijim zemljama u regionu, ali i Evropi. Potvrđuje to i generalni sekretar Paralimpijskog komiteta Srbije Bojan Jaćimović.
Po rezultatima do sada ostvarenim, apsolutni smo lideri u regionu. Znači, osvojili smo medalja, koliko sve države sa kojima se graničimo zajedno, više od jedne Austrije, više od jedne Švajcarske, 4 puta više od jedne Slovenije. Da.
Naši sportisti po broju osvojenih medalja zauzeli su 31. A kada je reč o Evropi, nalaze se na visokom 12. mjestu. Svojim uspesima, ali i ponašanjem van borilišta, na pravi način reprezentovali su Srbiju. Za 4 godine u Tokiju očekujemo nove uspehe, ali primarni cilj je da se osobe sa invaliditetom u Srbiji animiraju da se bave sportom, koji je najbolji izlaz za stanje u kojem se nalaze.
U ovom trenutku najtoplije je u Nišu 29 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 28, u Beogradu i Somboru 26, stiže osveženje. Vreme sutra.
Umereno i potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, u centralnim i južnim krajevima sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevno od 20 do 25, u Beogradu 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Irena Jelova.
Kovačevac, tonski realizator Ivica Anđelković, speaker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.